6. sano. Vasvasaga tushganning nolasi. Ijrochilar rahbariga. 8 torli sozda. Davud sanosi.
Ey Xudovand, qahring kelib ta'zirimni bermagin. G'azabing ila meni jazolamagin. Menga mehribonlik qilgin, yo Rabbim, chunki men bemajolman. Menga shifo bergin, ey Xudovandim, chunki ustixonlarimni titroq bosdi. Jon tanimni vahima qamramoqda. Senchi, ey Xudovand, qachongacha? Qaytkin, ey Tangrim, jonimni qutqar. Lutfing sharafi uchun xalos qil meni. O'lim diyorida seni yodlamaslar. Tamuda kim shukrona aytar senga? Men og'zor qilaverib g'oyatda charchadim. Har kecha ko'rpam nam bo'ladi. Ko'z yoshimla xollayman to'shagim. Ko'zim nuri qayg'udan ado bo'ldi. Yovu ag'yor madorimni tamom qildi. Ey sizlar, hamma badkirdorlar, yo'qolinglar mening ko'z oldimdan. Xudovand eshitdi mening ohu nolamni. Xudovand eshitdi munojatimni. Ha, ibodatimni Xudovand qabul etadi. Barcha dushmanlarim sharmanda bo'lsin, qattiq sarosimaga tushsinlar, bir lahzada qaytib shuvut bo'lsinlar.